Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net en Radio Allariz.
Porque aguantar o ritmo terei que baixar. A ver como vamos facer. Bueno, moi boas noites a todos, a todas. Eu, antes de comenzar, antes de presentar realmente os protagonistas, os partícipes da historia, primeiro, falar en nome de Antonio, que se rajou, porque parece ser que, no, o outro, que ven tocar e tiña que presentar.
A historia
outra. Bueno, se a historia outra, depois dame unha volta. De segunda, no, agradecer a Rucho, bueno, Volca, se vai ser que non sei, un volcario, no, desta liada, a min, a verdade, que miros aquí estar con vos, parece unha cousa estupenda e que onte o pasades tan ben, e os esperemos que tamén, e mañá para clausurar. Eu teño unha pena, unha mágoa pola miña parte, de que hoxe estamos todos mortos. É certo, somos todos vos. Hai que ser un pouco paritarios, se non caso. E se non, bueno, tiramos para diante. Unha cousinha, só unha cousa. Unha cousa, bueno, aquí sabedes que agora temos, casi estamos máis aquí. Non, estamos máis detrás do mostrador que dentro do mostrador. Eu simplemente estou aquí para dar un poquinho de tempo, agradecervos a vos todos que teñades e que participedes en iniciativa. Que importante utilizar a palabra, que estamos absorbidos nun mundo de imaxes que son, e volver a recuperarla como... Acho que para... Volver a recuperarla, comunicar, intercambiar e falar, penso que é algo que temos que conservar. Lógicamente eu tiña que preparar algo, o tema que me dou agora, Rucho, me dixo, mira, tomo os currículos. Me dá, espera, os currículos que dame aquí. Bueno, digo, os currículos tamén lo podes currar un poquito, Mira, os currículos, me dou dúas liñas por currículo, que se poñe un pouco as pilas en esto, home, que vamos a recitar. Porque, bueno, non sei como vos presentar. Como vos presento? Ambos os cinco. Bueno, temos tres poetas.
Seis.
Ambos os seis. Ah, claro, estás aí que non me podo mover. Igual coño unha tortícula, vou virarme así. Temos tres poetas. Non son poetas porque fan moitas máis cosas. Eu, de feito, e así introduzco a historia, que levarei e haré isto ao final do conto, unha historia triste, porque dicíame Rucho, bueno, fai o que vexas. Podo, si ves que a cousa fluxea, botas un conto e disto. Non vamos contar unha historia de amor. Unha historia, porque a mía lírica, a poesía, venme pois os temas universais, o desencontro, o amor. Vou vos contar a historia dun amor, dunha persoa, a persoa de que a primeira vez no instituto coincides con ela, e a persoa por la que perdes casi... non perdes a vida, perderías todo por ela. E curiosamente vou vos contar a miña historia con esta persoa. Ten final feliz ou infeliz, xa miraremos, pero vamos chegar a ela. Así, se cada un quiera marchar, pois, vostedes que quedan, a saber como vai. É a típica historia que nos pasa a todos e a todos, nunha parada de autobús, na escola, no meu caso foi, no caso meu, claro, no caso meu, conto vos a miña experiencia, polo que falo, conto vos a miña experiencia, no meu caso foi no instituto, chegas a un instituto público, e tes aquel encontro con aquela persoa que non é guapa nin fea, nin alta nin baixa, é unha rapaza máis, pero ten algo que estás procurando, buscas yo, analízalo, non sabes o que é, pero ten ese algo que non te deixa dormir polas noites. Se chega o día seguinte e queres buscala, e onde está, e mirala, e mirarlle os ollos, sen dicir nada, pero vas xunto dela, ou pasas ali por seu lado, e mírala, e as colegas miran, falan entre elas, e non te atreves a dar o paso, e que dirá, e que non dirá, hasta que un día vas, e si te chegas, buscas a forza, a situación, e levas un carallo como ao mundo. Porque iso pasou, e pasoume. Entón vas ali e dices, aquí non hai nada que facer, vamos a seguir. E bueno, entón vas deixando ir, pero tela sempre enfilada, pois faz a tua vida, né? Moceas con outra xente para que se vexa. Deixas de mocear, non? A ver se tal, pero tela aí. Sempre a tela aí no... na mente. Pero a vida continúa. E agora vamos a poesía, o importante desta noite. Por eso demos, para empezar, para amenizar a historia, temos a Secho Sende. Curiosamente o coñecino por correo electrónico. Ele é membro, bueno, activo de Plataforma Nunca Máis, participa activamente en Murna Negra, me di el oye como moitos máis, sí, como un monte de xente. Ahora cosa mellor un poquinho venida menos, pero como moita xente, non? Bueno, pois pues, como ves, Premio Blanco Amor, pobrice, entonces o currículum del que son dúas liñas, pero que bueno, pois pues unha persoa, eu coñecino por correo electrónico porque unha vez mandou, cruzouse un correo bueno, que si co tema do visual, oye, non hai unhas cousas por aí para botar o rapaz e tal, entonces estuvemos aquel inicio que hoxe vamos a recuperar, a ver se continuamos, non? Tenemos que recuperalo. Pouco máis, simplemente de a vos moi boas noites, benvidos, e deixo vos co Secho.
Boa noite. Vou comezar con un poema que fala sobre as palabras, que se chama As palabras que faltan. Ás veces sinto que no meu país faltan palabras, que desaparecen día a día, que hai xente que se abandona e xente que rouba, que se esconde. E sinto que pouco a pouco o meu país vai facéndose máis pequeno e que somos menos porque hai menos palabras. No meu país hai moita xente buscando as palabras que nos faltan. Buscamos debaixo das pedras, nos xornais, dentro das casas ou nos nenos e nenas que aguardan o autobús. Palabras que ás veces aparecen e outras veces se perderon para sempre. Gustaríame que atopásedes as miñas palabras como eu necesito as vosas, antes de que sexa demasiado tarde. Porque sinto que cando a muller da floristería non me fala na miña lingua, desaparece un prado de pensamentos azuis. Que cando no taller de chapa e pintura non falan a miña lingua, oxídase algo por dentro miña. Que perdo cartos cando no banco non me atende no meu idioma. E cando abro xornais e a miña lingua só aparece debaixo das pedras, é como se o meu país fose outro. Ás veces, cando estou no autobús e non escoito a ninguén falando a miña lingua, fecho e abro os ollos para ver se estou soñando. E cando no medio dunha praza escoito un neno ou unha nena que fala como a min, teño ganas de abrazala, de protexela de todo o que está a suceder antes de que sexa demasiado tarde. Serio. Alegreime moito ao saber que había músicos. Porque creo que os poetas somos os artistas, por decir algo, máis aburridos. O seguinte, vendo unha experiencia persoal, e chamase A cabeza voadora. Unha persoa, home ou muller, é indiferente, sai do parking con dor de cabeza. Conduce 100 km de vagariño, chega ao pé da montaña e bota a andar, e anda entre os castiñeiros, e anda onde os xacibros, e anda, e pouco a pouco a cabeza comeza a separarse do corpo. Un centímetro, dous, tres, e anda, e a cabeza vai subindo e separándose dos hombros un metro, dous, e anda entre os carballos, que a cabeza á altura das copas, e anda, e a cabeza sobe, pasa entre as nubes baixas, e anda polo prado e a cabeza vai entre as nubes altas, e anda polo camiño de pedra e a cabeza comeza a baixar pouco a pouco, e achégase ao corpo, amudiño, e anda pola beira do río, e a cabeza baixa, e ao final do camiño a cabeza pousa nos hombros, e a persoa abre a porta do coche, entra, mírase no retrovisor, e conduce 100 km de volta. A casa borrosa, que sei que para unha xente onde vivimos. Algúnha xente di que vivo nunha casa borrosa. Hai xente que pasa por diante, frega nos ollos e miran como se fosen miopes e din que ven unha casa desenfocada. Din que se chegan a tocala e semella lonxe. E eu digolles: mirai as paredes azuis e verdes, mirai o tellado de lousa negra, mirai a porta sempre aberta. Mas a xente di que a miña casa desaparece confundida na néboa, e din que vivo nunha casa borrosa como unha mancha de aceite nun papel da carnicería. E din que as fotos sempre saen movidas, difuminadas como se alguén correse a imaxe cos dedos. Din que vivo nunha casa borrosa, difícil de ver nitidamente. E eu digolles: vinde, pasáis en chamar, é confortável, falemos, podo mostrámola por dentro. Mas hai quen di que mira e non ve nada, como se a miña casa fose tal vez invisível, a casa na que eu vivo, a miña casa azul e verde. E din esas cousas aínda que a casa que teñen diante dos ollos, e eu sinale co dedo: aí está, mirai, ao lado do mar, non é moi grande nen pequena. Hai xente que se chega e tomamos un café, falamos do amor e dos arcos da vella, e din: que casa tan bonita. Mas hai xente que non quere saber nada da miña casa entre a néboa, e din que miran e non ven, e dan media volta e marchan. O que ven agora é o... Ainda estive acabando hoxe antes de vir para aquí. E chamas Estou Contigo. Supoño que todo teria sido diferente se aos 16 anos non decidís achegarme a ti con todas as consecuencias e a por todas. Non se trata de saber por qué, senón de recordar que un día descubrín que non podía seguir vivindo mirando para outro lado. Era como se te vise en todas as partes e ao mesmo tempo estabas tan longe. E iso que sempre estiveches aí realmente ao alcance da man, como esperándome. Só tiven que dar un paso. Ao principio era extraño algunhas veces, aínda que hoxe descubro en ti cousas novas todos os días, daquela coñecíate pouco. Lembras cando aquela profe de inglés me dixo que non eres unha boa compañía? Ou cando meu pai puxo aquela cara de pensar preocupado: pois parece que isto vai en serio. Nesequera podo imaginar como teria sido eu se non decidise que ti formarías parte da miña vida. Supoño que sería sinxelamente diferente, e é precisamente iso o que me resulta difícil de imaginar: viver sen ti, porque sería outro. O que teño claro é que se decidín facelo foi porque me parecías interesante, porque contigo me sentía ben, porque me facías descubrir cousas, porque confiaba en ti e me dabas confianza, e sabía que ti sentías o mesmo por min, e sobre todo porque descubrín que non te podía traizoar. Cando me dei conta, souben que xa non era posible vivir sen estar xuntos, que nos necesitábamos. É curioso. Lembro como se sorprendía a xente que me coñecía cando comezou a vernos sempre xuntos. Sorprendíanse porque estaba contigo, como se estivese facendo algo inesperado ou extraño ou prohibido. Parecía non comprenderte. Non te coñecían o suficiente ou ignorábante. Era como se non confiasen en ti. Con esa historia non vas chegar a ningún lado, dicía. Pouco a pouco foron acostumándose e cambiando de opinión a medida que viron que o noso ía para diante. Demostrámoslle que se equivocaban e iso estivo ben. Así que a miña vida correu por ese camiño contigo e foime ben e mal, como todo mundo que ten sombra e respira. Acabar os estudos, o paro, o primeiro traballo e, en fin, o resto das cousas que vivimos xuntos sabendo que o noso era para sempre. Quería reflexionar un pouco sobre todo isto e recordar que decidir viver contigo foi unha das mellores eleccións da miña vida. Quería dicirche sinceramente: cambiaxe a miña vida e deboche tantas cousas. Quería dicirche que estou contigo. Quería dicirche grazas, obrigado, miña linda.
Os Antonios e o discordante. Vamos indo, vas te encontrando, experimentas, vas buscando experiencias. E curiosamente, cando un está sentado, cando ten que ese que lo esquecido, cando aquela persoa ten por perdida, cando non está, cando casi non a lembras, e tes a túa vida xa encarrilada por un lado, vai, echa a pared. E dices, agora, non? Agora. Entón, claro, aí tens que tomar unha determinación. Que dís? Que faz? Daste aquela oportunidade que nunca tiveches? Ou... sigues como estás? Porque agora estás, de outra vida vai de outra maneira. Sigo outra linha, outro camiño. E eu dicín de campeón, pois, colegas, nah. Mira, campeón. Pasou yo só pola porta. E quedei tamén fodido. Quedei fastidiado. Pero nesa altura decidín seguir a miña vida. E aquel amor, aquela historia do instituto, deixen ali apartada. Pero vamos con Artur Alonso, que nos vai a contar. Bueno, el membro aí de... Tengo que ir a Zuleta, porque sabedes que son recén chegada. Membro da GAL, colabora en infinidade de historias, ¿no? Ten publicado poemas na revista Argalia e está a puntiño de editar unha Michelle despois de outra, certo? Está a puntiño, está aí fresca.
Está xa para dentro de uns días.
Pois entón, dentro de uns días, vamos á librería e participamos. Está ben aquí a participar activamente, pero tamén hai que ir comprar, que sobre todo recada o Nadal, que un regalo a
Santo Tomás. Copiar o Sevilla,
¿no? Sí. Bueno, o tema Gonzalo, ven, un aplauso.
Muito obrigado. En primeiro, agradecer aquí a xente da Esmorga, pois a oportunidade que nos dan a nós de amosar o noso traballo. E por outro lado, agradecerlles ainda máis que manteñan nesta cidade un pouco que é o lume aceso da cultura galega e tamén da nosa lingua. Bom, vou comenzar. Antes de nada, pois tamén pedir disculpas porque recitar é unha cousa que os hados non me deron, e desde logo, despois de escuitar aquí o compañeiro, pois me acolloa un pouco máis. Entón tentarei ler o mellor posible, Tentarei ler o mellor posible. Eu vou recitar poemas pois deste libro que vai sair agora, e dun primeiro libro que se titula Unha meixela, bueno, que se titula Entre os teus ollos, e algún poema máis que pois por aí de mocidade, e tentarei un pouco pois cubrir as etapas pois un pouco do das diferentes óticas que un ten co avanzo da idade, non?
Non te despelotarás,
¿no? Pois, por desgracia, non habría moito que ver, eu acho. Entón, prefiro despelotarme a nivel, pois, metafísico, non? Mellor vai ser así, non? Entón, este é o poema número 11 de Entre os teus ollos, que é un libro basicamente de amor, non? É un libro basicamente de amor, pois, que se debate entre o que foi, o que sería, o que sería de haber sido de outra forma, e o que pudo ser si pois se hubese feito as cousas o mellor ben, non? Entón este poema número 11 e dice así: roubáronos. Supondo que negar sexa roubar, non nos incomodemos. Agora estamos arroxados na dúbida. Fuxiron a pintar de lilás a taberna, teimando na súa insomnia domaban esta ausencia. Mas, hoxe, non temos reproches para eles. Saltei o arame, rodei tres veces o seu perímetro. Fui cantar o portón dos presos, gritei nomes e nomes abaixo das pedras. Contei na auga 2, 10, 20 e 1000 borbullas. Así que agora torno sosegado, baixei a palma da man e non lle dei motivo importante. Eles olláronme como verme extraño, mas nunca supuseron, por máis e máis que imaginasen, que tú virías comigo e nunca xamais deixarías que nada de mau me acontecese.
Bom, este segundo libro que está no prelo e que está a punto de sair é un libro pois que tenta ser, por dicelo de alguna forma, un pouco máis social, mas que tiña moitas dúbidas con ele e que quería un pouco pois transmitir un pouco as inquedanzas do ser humano nas distintas circunstancias en que un ser humano se poda topar, non? E tamén facer unha serie de questóns, unha serie de reflexións de como realmente as circunstancias nos van moldando a vida, e que moitas veces hai que pose nos pelexos das demais persoas para saber como se pode evoluir en diferentes circunstancias, non? E bon, e saiu isto que non sei se ao final logrei o que pretendía. Este poema se titula Moitos, e dice así: destruímos cidades cuxos nomes non invexábamos. Pus un colchete en tua orella. Falabas como se fose posible aliviar metáforas. Ante eles nada serves, diseste. Eran moitos, advertí, moitos, e nos vivemos apaixoadamente. Moitos, proferimos, noso amor se compón de non atender vilezas, nin entender, disfrazar especias. Demos licencia a usar noso rostro, combinamos cartaces onde as barcas figuran remansos agradáveis. Pior ainda, confiamos nosos fillos a cuidar en seu proveito. Moitos, que pode un facer senón acomodar desexos? Moitos, moitos, que poderemos amañá tentar agora que millares exploran azulexos? Bom, vou saltar a outro poema que non corresponde con este libro, e é un poema que non lle dei cabida no libro porque me parecía que estaba un pouco fora de temática. Agora non sei se fiz ben. O tema é que este poema tentaba refletir de alguna forma o que nós podemos ser, pois ao mellor como povo, ao mellor como individuos en alma, ou ao mellor cual é o noso espírito. Tentaba dar resposta a isto, tamén como sempre non sei se conseguí darlle resposta ou simplemente o que fixe a profundizar preguntas. O poema non ten título e é un poema co que eu me sinto moi identificado, do que gosto dele, e tentarei recitalo de todo o corazón. Dice así: somos de vento, ás veces de chuva, e deliramos vaguas ardentes cando o outono asubía outra negra sombra. Dicen, somos fillos da brétema, mas a brétema teima, somos esencia de soños aínda por realizar, e por tanto, fillos da lúa. Ás veces descalzos, alzamos escadas ás nubes e contornamos travesías onde a noite deixa estrelas de prata acesas ao lume para fábeis entablar un diálogo cos deuses.
que nunca nos foi propicio, nin para viver acordado, nin para vencer o orgullo. Así que arriscamos até a morte por inercia na desconfianza, e perdemos na indecisión alivios de ferro contra un pobo amedrontado, que esvai no tempo sombras dun falso porvir, ou escreve entre rochas gotículas carregadas de falsas inseguranzas que, acreditan eles, foran de natural selvaxes, como nosa alma, como vosa arrogancia. Porque sufrimos na diáspora un silencio de ollos viciados, asumen con certo rancor sermos, por eles, fillos da chuva que esvara, mas a chuva segura foron de pedra, e por tanto carballos vixiantes. E tú, que nunca quixeste comprender, nos dicerte hemos, somos donos agora dunha aberta saudade, tenros como zanfonia, escravos de importadas paisaxes, e ruzos como a beleza no cumio do monte a granito encravada. De saudades, pois, mas a saudade hacha, vivemos oprimidos as bellas añoranzas, e por consiguinte netos de antiguos eternos presaxios que agrandan o ouvido, esquecen soñando e aprenden en realidade baixar a cabeza como fillos ingratos dunha nazón nobre e rexeitada. De orvallo na rosa, de rosas na auga, contra unha eterna e aflita, doente e sumisa esperanza por nós deseñada. Bom, agora vou... Agora vou a ler este poema que se intitula Sinal, e dice así: un sinal é insuficiente, asoma a varanda insinuante, non terá gozo teu leito arrecendendo como agora vilín lembranza, porque xa postergaste os modos, cotovelos voando alén das grinaldas dunha rúa farol sempre pronta, aquietada. E somos espellos deses reflexos circundantes. Si nos premen a memoria, morrer hemos sin remedio. Porque un sinal é insuficiente, e 20 cabalos de sables alzados non poden amedrontar as nubes que a tose descarregan danzantes. Mentras nosos ventres se senten insensatos por non teren aproveitado seu direito a procriarse no limbo infindo da insensibilidade. Toma esta noz para a tua boca delicada, un alqueire de grau para as ovellas que balan no prado, un muro onde escrever e baixón do aleixado, ou un garfo para deitar máis fama cima da mesa carregada, igual que un puñal para ferirnos de inocencia, as porradas para tumbarme uniforme a teu servizo, seguir así como onte sendo pago con miudezas. Porque un sinal é insuficiente, e o soño pode ser eterno. Bom, vou agora... Obrigado. Vou agora con un poema de mocidade, dos primeiros que escrevín. E bon, ten as mesmas temas de sempre, non? É un circular sobre o vacío, sobre o que queda, sobre... En fin. E se titula Persépolis. Persépolis se titula, non? E dice: pesa o tempo máis que a alma, e as horas adormecidas a poente pesan e aumentan o alvorecer de outras batallas. Agora que os ecos saúdan e vacías están por dentro as cabeiras húmedas. Orballo e demencia dun pobo esmorecido. Os séculos pasados, reloxos no camiño. Atrás fican a dor, o soño, un insatisfeito poema do que nada resta. Nada resta do labirinto que foran vosas vidas. Dos soños e abrazos, das noites ofendidas a un deus menor petrificado na ledicia. Todo evapora na densidade do vapo, e coa vento verniz das muradas, perto do sol, no máis furtivo resplendor, morren os cegos. Nós somos agora testemunhas do silencio, líquen e mel de ouro fundido, auxe no rostro das arxilas que non temen nomes, escreben indecisas coroas de feno para último refuxo dun pobo aterrador. Seremos Persépolis nestes campos poupados a vida, e percebemos finais sin boato nin gloria no colazón solitario de un triste atardecer. Pedra, areia, pegadas doentes ao sol como perpetuos vasos de flores cobizosos, rosas e máis rosas, feridas de virxen amor. Somos nesta cidade restos sometidos aos restos, e un leve asubío que teima en resistir a tan absurdo esquecimento.
E por último, quixera sinto, mas este non o tiña preparado. Este se titula Pano e dice así:
en Istambul teus ollos rozaban en azul brillo minaretes, e no cimo do bastión Budapeste rendía ante os pescadores súas pontes en cadeia. Máis tarde en Marrakech asomaron outras vistas á praza do Enforcado. Viaxamos pouco. O tempo se conta collidos da mão, de ombros encollidos. Ao noso lado desfila apática a desgraza. Mas estamos en delirio, e nos imposible deixar sorrisos no lápiz pintado. Porque as nosas almas xovens inflaman vidrazas á tarde e deben ser fotografadas. Mas a outra inconvinte hora arfaremos por dentro o remedio de xuxar unha vida acomodada. Fillos, casa, soño, demasiadas marcas no aceviño para arrancar danado unha ponla, entregando seu recendo a unha causa ás veces ingrata. No verao, aínda observo piñeirais, monótonas pedras decaíndo no pano cincento da marxe. O mar imenso, as asas do miñato, cual lonxe cuas quebrándose ondas en lealdades, e as rochas que longas abaten unha tras outra nas pingas salitres de plata. Como nós nos abatemos para fuxirmos e sigos do amargo. Ai, si tú pudeses ouvir a chuva lambendo verdes prados que se espallan, entenderías a nosa raza, como aí ao igual que antaño entendeste sermos dos xetos calados.
Collidos a mano. Cando nos dimos conta estábamos xa envoltos un encima do outro. Cando nos dimos conta esperando toda a vida para isto. Como foi o conto? E así foi, foi moi bonito, a verdade foi moi bonito porque disfrutámoslo moito, mirábamos máis xuntos. Íbamos a ver os cadros, quedábamos dentro dun cadro, se cadra un colega, quedábamos horas mirando, parado, comentando de esta máis. Líamos xuntos. Tomar o pequeno almoço na cama. Eso é hostia. Compartíamolo xuntos. E moitas outras cousas. tivemos moitas alegrías, moitos choros. Houve pecho, houve desencontros. Até que un día, non hai moito tempo, ela deixou de mirar. E foi así, cando me invitou Rucho, dixen, bueno, pois vou escribir o último poema, que non é un poema, e foi a última cosa que fixen por ela. E foi un correo electrónico, un e-mail, non hai máis de 20 días, e vos pago partícipe. Gratiñas por todo este tempo, puña no asunto. Qué curioso. Tempo adentro, vamos a ver. Explícamos un poco. O correo electrónico ten. Bueno, ten a misma voz y una. Porque primero a dirección una que se envía, hay un arroba que una. ¿Sabes? Bueno, eso es. Después puede la mandar a más. Es que yo sé. O que faría, diría Rucho, collo os correos eléctricos de todo e xa yo mando directamente non veño a comprarlo. Porque podes mandar, non? Moito bon. Entón, hago a historia cuando así. Por eso mírame un pouco de reparo. Pero era así, era unha última oportunidade, casi, non o sei. Eu, por o conto. Supoño que quero que te deas unha oportunidade de soñar e de sentir. A estas alturas de nada me sirvo que eu quera. E ninguén é perfecto. E menos ti. Darme sentir como si só fallase eu. E si, sí, pon eu, recoñezo. Ainda que penso que tampouco me axudaches a comprender, a comprenderte de todo. Pero agora xa sei porque namorei de ti. Non te quedes só co que non fixen, co que fallou. Lembra aquilo que fixemos xuntos, o que estaba para hacer, até que deixaches de mirar. Non me lamento de que non me queras, porque algo sempre quero. Lamento de renunciar o que máis quise nesta vida. Lamento de non estar á altura. Lamento de non coñecerme. Lamento das circunstancias. Lamento de priorizar un poquinho de tempo para dedicarte a miña vida enteira en corpo e alma. Só quero disculparme por non escoitarme. Por non escoitarme. Agora son todos verbos. E a vida. E a vida que ven, sentir. Bueno, xadense, non? Como é? É curioso, porque eu son de Vilaxoa, aunque concello de Vilarcía da Arousa, e temos algo en común entre el e eu, porque ali xa ven sendo como a perra das mariñas, non?
Sí.
De Vilarcía, perra da Arousa. E a verdade que moi parecido, porque vos teñen un recheoso mar, así. É a cousa aí. Pero bueno, ten colaborado xa en infinidade de proxectos, bueno, sobre todo eso, como portavoz da Plataforma Ciudadana por a Democracia Xadense, pois nada, temos xa palabra e...
Perdón, non, o email este que yo mandaba, tú a ela ou ela?
Ahora que...
Es que me quedó
a duda. Después de la intimidad. Digo, ¿eh? Porque sería una putada que me mandara el medio y yo quisiera aquí, ¿no? Igual, sí, bueno, sería una putada. Pues sí, me fue la última comunicación que tuve con ella. Hay 20 días de
esto.
Era nuevo. Por eso, había.
Convidase un poeta inédito que son eu, indirectamente a Carlos Figueiras, que seguramente coñecedes moitas e moitos, que é o autor dos poemas que están por aí, además que gañou, eu coñecino porque ele gañou o certame Voces da Terra, eu fiquei segundo, non? E coñecino non salí. Quero agradecerlle que lles falase a xente das Morga de min e que me trouxese até aquí, non? Mas Carlos e eu tamén compartimos investigacións literarias por alá por filoloxía nun proxecto prácticamente clandestino porque non há diñeiro nem para fotocopias, falo literalmente, non? Ben, eu teño aquí para comezar tres sonetilgas que son sonetos feitos con palabrilgas, que son palabras feitas polo ilga. Ir escollendo, non? Ben, pois, a hai palabras gramaticais, hai palabras léxicas. A verdade é que facer sonetilias é moito engrazado, porque só tedes que pegar nas normas ortográficas da lingua galega e ir deses capítulos que son adverbios, conxuncións, e hai sonetos en potencia. Só hai que escrevelos, esas palabras, e depois de tal unha delas colocalas ao final e ir buscando quai rima, non? Depois o poeta, neste caso eu, ten que botar mando do seu enxeño e facer que teña certo ritmo, non? Aquí saí o ritmo en decasílabo heroico. Sí. Eu pido que se algunha crítica literaria con coñecementos de métrica que non sexa moito rigorosa, non é moito rigoroso, e que pase por alto certos erros que se poden tamén entender como licenzas poéticas, non? Ben, exactamente. Pois o primeiro sonetilga di así: xalundes nembargantes xa que logo, sen embargo entre mentres beira a rúa, acadamos conquerindo na tristura, enfronte casemente no xermolo, enfronte casemente no xermolo. Nótase que a campus universitario en Ourense, en por iso bardante que consonte, ou sacándose cacique de socato, atopei na beira villa con un jato de súpeto alo menos tras Antonte. De pronto asemade a mantenta de continuo pase niño que da preto, sacando xeito entonces o engorde. Quizabes o gallá pra María Leva, eu respecto en col da artesa este soneto, no luns, mércores, vendres, martes, xoves. Reparai que o inventor dos días da semana descansou o sábado. No luns, mércores, venres, martes, xoves. Están así un pouco desordenados por a cuestión do ritmo, non? Entender? Ben, vamos ao segundo sonetilga. Neste tiven certos problemas porque xa tiven que botar man de moitas palabras léxicas, entón xa... Non é complicado, non, para iso deixar desas normas e deso dicionario da Real Academia tamén alí hai moitos sonetos en potencia, non? Disco duro nos eidos da botella, deica pouco no fango da bombilla, entre chante e besemos máis arriba, bodegón de cacahuete na escopeta. Non vos esforcedes en encontrarlle sentido. Eu aviso porque, non sei, se callar sai unha crítica no portal ou algo así, non fagades o ridículo. Sei que alguna cousa pode soar expresionista, impresionista, incluso surrealista, non? Sin máis, non vos esforcedes, non? Eu, ás veces, eu teño os lido moitas veces e ainda non consigo. Estamos coa segunda estrofa, 4-4-3-3, non? Estes poden ser 3-3-4-4 porque a orde dos factores non. Presuposto por suposto bocadillo, engurra de reproche a chellota, soprete de ventá pero anque coma, gardamalla salchichón flope de mil. Longueiro soamente nin siquera, tabirón abre concertos xabelina, vostede violín de caladoiros. Bolígrafo chantado na bodega, porticel ordenador mentres comiñas, adestro calculata en sumidoiros. Un pequeno erro porque me están anotando que é un verso que ten sentido. Xa vos dixen que son licenzas poéticas. Souben sair da situación con solvencia, non? Ben, esta ainda terminei hoxe porque había aí un par de versos que me faltaban e quería ter unha tríade así para completar a noite. Quitado que o cepillo para a nugalla, na calor do misil sen pantalón, derredor raparigo tolambrón, desde logo dianteiro na pantalla. Arreo co teléfono no coche, este pode ter tamén certo sentido. Arreo co teléfono no coche, no canto futbolín, a gasa X, o inda que na tende merca pelis, océano de riba, craciación. Ben, pillástelo. Atasco o botellón no aparcadoiro, sacado xo pupitre do enreixado, caneo ata o porteiro en Cambadela. Arrebolo a carpeta faladoiro, tan pronto en doutro día de contado, co gallo cagallón sae da galletas. Saí máis ti, verdade, non foi adrede, non foi adrede.
Eu vou en galego.
Os seguintes van en galego. A verdade é que agora que comentas, aproveito para dizer que non sabían que, en que ortografía facer isto, non? Incluso estiven pensando en facer en oficial e mandar un concurso. Mas non, vai. Ponos deixar prestas ocasións lúdico-festivas. Ben, como os poetas somos así, pois agora van os poemas tristes. Para, non, para que non pensades que son unha persoa frívola ni nada disso. Restan 4 nada máis, Ben, tanto o meu avó como a miña avoa, meu avó desde dentro, miña avoa desde fora, tiveron como non pois certo contacto coa guerra de España, 36-39, non? Digo que o meu avó desde dentro porque estivo en Aragón, e a miña avoa desde fora porque escoitaba, non, os fusís, os fusís dos guarda civis cando se sentaban na porta da casa e os deixaban caer no chan, non, tum, 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 tum. E aínda ten a memoria dese eco, non, viva. Meu avó morreu a 4 anos ou así, entón vou dedicar a súa memoria, porque aínda teño na boca o sabor do plátano e do pan mesturado coa area da praia cando nos levaba a min, o meu irmão e a miña prima. Non sei se morriche avó en Aragón, se son carne da túa carne ou o sangue en transfusón de rella da túa morte lenta. Estás aí no teu ángulo de vello. Non sei se afogaron a avó en céspedes os teus ollos con ecrán de chumbo nas aguas do Ebro en diagonal conxénita que vai da túa morte á miña. Non sei dos xoellos en tremor nos cómaros en lume mouro das trincheiras, nen dos mergullos a pulmón aberto nos muros cóncavos de insonia. Só sei que me penetras de ausencias e sei da forma do teu cráneo que procura no meu os buracos de saída. A miña avó, ao ritmo do inverno en fontán sobre os tellados, levo na garganta desde aquel o sabor a subsistencia da uralite. A miña avó encadoiro memorial de espanto, na cadeira virada en ángulo perfeito, cara un bulto tremendo a contraluz, herdeiro da palabra en carne viva. A parella sentaba cualquier noite no banco de pedra na porta da casa, e a casa era un caudal de osos nos cimentos, patíbulo de pupilas coladas ás paredes. Entón comezaba a abertura das culatas deses anos 30 e medo contra o chao, solos de percusón a dúas voces, nocturnio de terror nos nosos cuartos. Somos ese eco da miña avó en fontán con ollos afogados. Este poema reciteino unha vez ensada nun acto de palabra política, poética, de música que organizamos a plataforma en contra da moción de censura, non? Nese acto tamén participou Manuel María nunha seguramente das súas últimas intervencións e con certeza tamén unha das últimas intervencións de Luisa Villalta. Foi profesora miña de literatura galega, de lingua galega no liceo, no Isaac Díaz Pardo. Eu admiraba e amaba moitísimo e voto moito en falta, non? Vai dedicado este poema a ela, unha reconstrución ou deconstrución de de Arqueiro, non? Despois de escrevelo, despois de un tempo encontrei uns versos de Emma Pedreira que non sei se din algo así: Ulises, non volvas, cita que xa non está en min, non? Que se adapta moi ben a estes versos, non? Fala Penélope, non? Chegache cheirando a mar aberto en fugas de resaca, voltache reventando búsolas entre os tímpanos, e pareceume verche máis un ollo a nascer sobrancellado. Novas xéneses, novas perspectivas, ou cegueiras cardeais á volta nos pontos da derrota. Se tú confías na épica dos homes, eu fío en desafíos sen desfiar na retaguarda dos narradores. Tezo cúpulas esticando do chao raigaños fósiles, eixos, mitos. Eu son os meus polos magnéticos, teño un centro. Ves cansado das cabotaxes, mas non penses nas illas de xulgar seres aventureiro en amores, porque antes me fun de ti e musculeime, varándote nos rolos, e tú enrolado no barco de voltares, e tú, maruxo, non podes coa tensón do arco, e ollas para min como se marcan os bíceps desta historia que comeza, e como chega ortodrómica o teu ollo a seta anticiclópea que che envío, porque eu tamén arqueira, eu tamén matar. Este sí que o escribín case todo pola mañá, tiña os primeiros versos e non sabía como continuar, así que vir aquí animoume para darlle o fin, non? Espero que sexa o primeiro dunha serie, e dedico a todas as persoas que algunha vez pola noite saí co spray a apagar tanta brancura de tantos muros, non? Nas noites de agua e pan escrevo con spray de lume negro nos muros callados da miña patria. Descolar os lenzois da insonia, resgatar a roupa máis escura, darlle bolachas con leite á gata, ela que sabe das fames clandestinas. E non fechar a porta á chave, pois voltar ten de ser disimular que há sempre alguén a esperarse. E nunca saber onde apontar a anestesía fría do metal nos dedos, nen que silencio vas matar grafando a raxada sibilante nos folios verticais da escuridón. En ese momento, eu, algo perfeito doutros disparos.
Non hai bis. Hai un agasallo aquí para cada un dos participantes, poetas, líricos, músicos, artistas, xente mal vivir. Todos. Pero é bonito esto, no xogar entre, non sei, un pouco tamén, entre a ficción, a realidade, os soños, os xogos, os pensamentos, as miradas, as complicidades, as palabras. Nada, temos aquí, eu quixera, Rucho, dime que é, porque...
Un grau de café,
joder. Un grau de café. O xusto, é un grau de café, e eu conto vos horas...
Pero
en serio, un grau de café. É curioso, porque contando esta historia, eu sempre decía, oye, pues mira, total, hasta que chegue aquel día de que eu me levante en aquel cuarto, aquella habitación branca, completamente branca. Tengo un piso de madeira e unha cama, unha colcha granada, non sei por que, pero granada. Era así grande, non sei por que. É unha colchinha, pero a habitación é moi blanquinha. É como un piso bello. Entro na luz máis bonita que vos podedes imaginar, por iso estamos en Lisboa, na alfama. Levántome, xa io queda cerrado. O piso, o chan, é un chan de barro, de terracota, gastado con a chuva. Hai unha ceñía unha planta, e se escoita o son dunha cafetera express. Eu estou apoiado ali naquel tellado, vendo todos aqueles tellados de alfama, con aquella luz de primera hora de la mañana. Y llega aquel café, aquel abrazo, aquella cerca. Ella sabe que es como la historia. Hay que desayunar en la cama. Muy buenas noches, un aplauso a ellos.
Radiogaliza.net, con Ponte nas Ondas. Apoyando a iniciativa para que a UNESCO recoñeza como Patrimonio da Humanidade a candidatura de Ponte nas Ondas sobre o patrimonio material galego-portugués.